Velkommen til Hormonella med Caroline Fibæk. En podcast om kvindekroppens biokemi for kvinder, der vil have mere nydelse, sundhed og balance. Så sidder vi her hjemme i min stue, og jeg har fået besøg af Tine Stamp fra Laroa Science, som har grundlagt, er founder for Laroa Life Science. Så Tine, velkommen.
Tak skal du have.
I dag der skal vi jo snakke en hel masse om cyklus, og helt specifikt om næringsstoffer til cyklus. Mm-hmm. Og jeg har inviteret dig her hjem til mig, både fordi vi har det hyggeligt sjovt, når vi er sammen, og så fordi, at du jo ved virkelig meget om næringsstoffer til cyklus.
Ja, det kan man godt sige. Det har jeg specialiseret mig i de sidste par år.
Vil du ikke fortælle en lille smule om, hvad du laver i dit arbejdsliv, og hvad din uddannelse er?
Jo, det vil jeg gerne. Altså, i mit arbejdsliv, altså jeg er jo founded, eller grundlagt, stiftet Laroa sammen med min mand Peter. Og det sprang egentlig ud af vores sådan, egen, hvad kan man sige, personlige rejse, hvor vi gerne vil have et barn mere. Og det viste sig ikke at være så let, som vi sådan umiddelbart lige havde regnet med og troet. Og det kastede, altså lang historie kort, så blev jeg egentlig bare klar over i hele den her proces, for jeg oplevede gentagne spontane aborter, at jeg vidste utrolig lidt om min egen biologi. Og Peter vidste utrolig lidt om hans egen biologi. Jeg tror ikke engang, jeg havde kortlagt min egen cyklus. Jeg vidste ikke vigtigheden af det. Jeg vidste ikke, hvilket værktøj det kunne give mig i forhold til, hvordan jeg i det hele taget er som kvinde. Hvilke handlemuligheder jeg har inden for det naturlige, eller hvad man kan sige. Og det gjorde mig enormt nysgerrig. Og så tror jeg også bare, at det var sådan en følelse af afmagt, der ligesom gjorde, at når det etablerede system ligesom ikke virkede, og min krop, eller hvad man kan sige, og jeg blev ved med at have de her gentagne aborter, jamen så begyndte jeg sådan virkelig at dykke ned i, hvad kunne der være årsag til det, og hvad kunne jeg i det mindste, sådan, altså hvad havde jeg selv af handlemuligheder? Og hertil skal det bare lige siges, at det kliniske og medicinske, det skal gynækologer og læger selvfølgelig tage sig af. Men for mig så var det ikke et spørgsmål om enten eller i forhold til det naturlige i en cyklus, versus det kliniske og medicinske, eller hvad man kan sige, så var det et spørgsmål om både og. Mm. Så det var ligesom den kombi, jeg sådan gik ind i, også fordi, at jeg har en baggrund. Jeg har været ved Pfizer, blandt andet, som de fleste jo efterhånden godt kender nu, i 8 år, inden jeg valgte at gå selvstændig, og Peter og jeg valgte at stifte Laroa Life Science.
Mm. Ja. Så du kender stoffet?
Ja, altså jeg vil sige, at jeg skulle grave mig ned i meget på det tidspunkt, fordi jeg i det hele taget skulle starte med at undersøge min egen krop, min egen cyklus, og også de der, hvordan er vi skruet sammen som kvinder? Altså det der med hormonsystemet, som du har også snakket om i årtier, det var jo helt nyt for mig, og i den forbindelse faldt jeg jo også over dig. Og de ting, som du nu engang snakker om, og fandt ud af, at der er altså en stor sammenhæng, og der er måske også nogle ting, jeg kan gøre for at hjælpe min cyklus godt på vej.
Ja, præcis. Og så udviklede jo det her helt fantastiske kosttilskud. Og i den proces har du jo været til at undersøge en hel masse ting omkring næringsstoffer til cyklus, og jeg var så heldig også til at være lidt med på sidelinjen. Jeg synes jo, det er så ekstremt spændende, netop fordi, at det her det er næringsstoffer til, at din krop fungerer ordentligt. Altså din biokemi, din kvindelige biokemi, kan forløbe, som den skal, og at din ægløsning kan fungere, som den skal. Og på den måde bliver man jo også fertil, så mange tror, at når det her, det er, der skal nogle vitamin, der kan indgå nogle vitaminer og mineraler i den her proces med at blive gravid, men de færreste forstår, at det her, de her næringsstoffer, som er en del af vores cyklus, eller som er vigtige for vores cyklus, og den biokemi, der bliver skabt i cyklus, ikke kun bliver vigtige for at blive gravid, men altså for vores helbred som kvinder. Mm. Og vores cyklus er så utrolig vigtig for vores helbred, for hele vores helbred, ikke for bare sådan for at blive gravid. Men særligt her i de reproduktive år, er det utrolig vigtigt at bevare en så sund cyklus som overhovedet muligt. Og til det er der altså en række næringsstoffer, som indgår i denne her biokemi, for at vores kvindelige biokemi den fungerer så optimalt som overhovedet muligt. Og vi har sådan siddet og prøvet at nørde her hele formiddagen på næringsstoffer, og det er jo løbet lidt af sporet. Men vilde snak, vi kan have om alt det her. Men jeg synes, det er fantastisk, fordi der faktisk er så forholdsvis få kvinder, som ved, hvor vigtigt det her det er. Hvor vigtige næringsstoffer er for vores cyklus. Og hvor fantastisk et redskab det er, at man kan prøve noget ind i munden, og så påvirker det biokemien i hele kroppen. Det synes jeg bare er så fascinerende.
Det synes jeg også. Altså, ja, jamen, jeg synes også, det er fascinerende. Men det er klart, altså de ting, vi putter ind i kroppen, altså, det har en virkning. Hvad end om det er et stykke kylling, eller vitaminpiller, eller
chokolade.
Røg eller luft, altså et eller andet sted, det hele chokolade, godt eksempel.
Ja.
Altså det har jo bare en påvirkning, kan man sige. Og det skal siges, at det vi undersøgte, det var jo sådan ligesom den normale cyklus, altså hvor vi tager udgangspunkt i et sundt, der kan jo være, så man kan jo have nogle sygdomme eller ubalancer, som kan være forårsaget af et eller andet. Men det, som vi gik meget ind i, det var jo, hvordan ser det ud for kvindens normale cyklus? Mm. Det vi ligesom har taget udgangspunkt i. Og som, når vi to virkelig nørder igennem, så nørder vi jo også nogle gange igennem i det unormale, eller hvad man kan sige. Fordi der er også noget spændende forskning at dykke ned i der, så man skal ligesom skelne mellem de to. Og så er det der igen, som du siger, altså vores cyklus, og det er jo noget, som du jo også har prædiket 1000 gange, det er jo, den er jo virkelig, altså, hvad kan man sige, en fortæller i forhold til, hvordan vores nu siger bare, generelle sundhed har det, hvordan vores krop har det, hvordan vores psyke har det osv. Altså den fortæller jo, symptomerne fortæller jo, hvor vi er i hormonerne og hvis der er ubalance og så videre. Og det der er et fantastisk redskab at kunne lære at læse.
Ja.
Det altså det kan jo hjælpe os resten af livet. Det kan jo hjælpe os med vores teenagebørn. Det kan hjælpe os, når vi gerne vil have børn. Det kan hjælpe os, når vi går i menopause. Det er jo noget, vi kan bruge hele livet. Og det er jo sådan en, nærmest en visdom i biologien. Jeg synes, der er mega spændende og interessant at dykke ned i.
Præcis. Visdommen i vores egen krop.
Ja.
Men jeg har udvalgt en række næringsstoffer, som jeg synes, vi skal se nærmere på, som jeg synes er utroligt vigtige i forhold til vores cyklus, nemlig C-vitamin, Q10, og der må jeg så sige, Q10 er jo et god enzym, A-vitamin, eller beta-karoten, og så skal vi snakke om folsyre, folat, metylfolat, så skal vi snakke om D-vitamin, vi skal snakke om omega-3, vi skal snakke om zink, vi skal snakke om jod.
Wow, vi har travlt.
Vi skal snakke om selen. Og det var måske også det, for der er ikke så mange næringsstoffer, der er vigtige for vores cyklus og for vores cykliske helbred. Og så er der dem, som er helt essentielle.
Ja.
Lad os lige sætte fokus på sådan, de vigtigste af dem, dem jeg har udvalgt her. Og se, om vi kan nå dem igennem, inden folk falder i søvn. For at se på, hvad er det også specifikt? Hvorfor er de her næringsstoffer vigtige? Og det første næringsstof, som jeg er helt vild med til kvinders biokemi, er C-vitamin. Man ved, at i follikulærvæsken er der en af de højeste koncentrationer af C-vitamin i kroppen. Simpelthen i vores follikel, altså den væske, hvor ægget det svømmer rundt i, inden det bliver frigivet og inden der er ægløsning. Og det er jo interessant, at man faktisk har brug for en stor koncentration af C-vitamin her. Blandt andet, højst sandsynligt og måske, fordi at der er noget, der tyder på, at det har noget at gøre med den høje energiproduktion, der skal være i corpus luteum. Så lige så snart, at ægget det brister, så bliver denne her follikel jo omdannet til corpus luteum, det gule legeme. Og corpus luteum er den hurtigst vækstende, det hurtigst vækstende væv, vi har i kroppen. I studiet, der bruger man faktisk corpus luteum som model for cancervækst, som man ved er de hurtigst vækstende væv, vi har. Men så hurtigt vækster corpus luteum, altså det gule legeme. Og det vil sige, når man har corpus luteum, der vækster rigtig hurtigt, så er der to ting, der gør sig gældende i væv, der der vokser hurtigt. Der skal hurtig energitilførsel til, for ellers så kan væv ikke vækste hurtigt. Og der er også en høj forbrænding, altså en høj energiproduktion. Og i energiproduktionen bliver der skabt nogle biprodukter, fuldstændig som når man tænder et bål, så futter man noget røg af inde i cellerne i den her produktion. Og der er altså næringsstoffer, der kan gå ind og neutralisere de skadelige effekter af nogle af de her biprodukter. Røgen, som hedder i en cellesforbrænding, kalder man det for frie radikaler. Og der kan altså koble sådan visse næringsstoffer på, som man betegner som antioxidanter, og på den måde uskadeliggør man de her frie radikaler. Og frie radikaler virker på den måde, at de kan gå ind og nedbryde væv indefra. Altså skade cellestrukturen. Så hvis man har den her høje forbrændingsproces i corpus luteum vævet, samtidig producerer rigtig mange frie radikaler, og man så ikke har tilstrækkelige mængder af antioxidanter, som for eksempel kan være C-vitamin, som vi ved er bør være i høje mængder i follikulærvæsken, så kan de her frie radikaler altså gå ind og skade vævet og gøre sådan så, at corpus luteum ikke udvikler sig sådan, som det skal. Altså det forgår for tidligt. Og det ser man hos nogen som corpus luteum insufficiens, altså, eller lutealfase insufficiens hedder det også, at den luteale fase, at den sidste halvdel af vores cyklus efter ægløsningen og frem mod menstruation, den ikke er lang nok. Og det er den typisk ikke, hvis der ikke er nok progesteron til stede i kroppen, fordi det er progesteronproduktionen, der skal stabilisere denne her fase. Og progesteronet bliver jo dannet inde i corpus luteum. Så forgår corpus luteum for hurtigt, så kan man få en kort luteal fase, simpelthen fordi der ikke når at blive produceret nok progesteron. Og det kan jo give mange bivirkninger, eller hvad man skal sige, give mange effekter i kroppen, som de typiske, der er en kort cyklus. Det kan give pletblødning, det kan give kraftige blødninger, det kan give tegn på østrogendominans, som det hedder så populært, fordi der simpelthen ikke er nok progesteron til stede i kroppen. Men der er så også studier, der faktisk viser, at 750 mg C-vitamin, det kan forlænge lutealfasen hos personer, hos kvinder, er det kun med lutealfase defekt. Så hvis man altså har en for kort lutealfase, så kan de 750 mg faktisk kunne forlænge lutealfasen og sørge for højst sandsynligt ved at stabilisere corpus luteum. Så det synes jeg jo bare fantastisk. Tænk så et så billigt næringsstof som C-vitamin, som til og med findes i så kæmpe store mængder.
Jeg skulle til at sige det, fordi C-vitamin findes jo rigtig, rigtig meget af det mad, vi spiser.
Ja.
Og C-vitamin, det man skal huske med den, og den måde, vi har gået sådan meget lavpraktisk til. Jeg elsker jo de der lange forklaringer, hvor du ligesom tager os hele vejen igennem. Jeg synes, det er simpelthen så fedt. Men C-vitamin, når vi også har gået til det, så har vi sådan meget bygget vores på den forskning, der ligger nu og er godkendt også inde ved EFSA, ved EU. Det er jo sådan, det fungerer et eller andet sted. Og en af de godkendte anprisninger, som C-vitaminet også har, det er jo netop det her med, at det beskytter cellerne mod antioxidativ stress.
Mm.
Og det vil simpelthen sige, at der ligger evidens for, at det har den her beskyttende effekt generelt i vores celler. Og så tænkte jeg også, noget der er sjovt ved C-vitamin, eller som man bør vide med C-vitamin, det er, at det er et vandopløseligt vitamin. Og det er jo sådan meget lavpraktisk et eller andet sted. Men C-vitamin er jo ikke noget, vi ophober i kroppen. Det er noget, vi skal have tilført jævnligt.
Ja.
Og det var sådan en øjenåbner for mig, tror jeg. Det der med, at man ligesom deler vitaminer og mineraler ind i, vitaminer ind i kategorier vandopløselige og fedtopløselige. Og der er så forskel på, hvor længe de bliver i vores krop simpelthen.
Ja.
Om vi ophober dem eller ej. Hvor C-vitamin er et af dem, der vi skal have tilført mange af. C-vitamin er også en af dem, når vi laver det i maden. Hvis vi varmer det op, så ved man, at C-vitaminstruktur ødelægges.
Mm.
Så man skal have det i virkeligheden i kold form også.
Ja. Men dog heller ikke langtidsfrossen i fryserne, for så forgår C-vitamin faktisk også.
Ja, det er en lidt skrøbelig størrelse, men jeg synes også, den er interessant, fordi det er en af de mest undersøgte vitaminer.
Ja.
Og det kan jeg jo godt lide.
Ja. Nødt og lødt.
Ja.
Men samtidig med det, så går C-vitamin jo også ind og passer på vores immunforsvar, hvilket jo også er vigtigt for vores hormonelle balance på mange forskellige måder. Der er jo mange forskellige hormonelle lidelser, der medieres af dysfunktion i immunforsvaret. Endometriose kan for eksempel være en af dem.
Ja, det var også det, vi talte om, ikke? Så ja. Der ligesom er det der med, der er den der kobling mellem at anskue sin fertilitet og sin, hvad kan man sige, generelle sundhed, sådan lidt ens. Mm. Altså, der er flere parametre i det, der skal være på plads. Så det der med immunsystemet her, altså fungerer normalt,
ja.
Det er jo også godt.
Det er det. Og det er jo sådan, når man kigger på kroppen, at alting, det spiller jo sammen. Der er jo ikke et isoleret system i kroppen, men alle systemerne påvirker jo hinanden. Og så er der noget, vi godt kan lide C-vitamin. Det er jo også ud over, at det er jo også vigtigt for vores kollagenproduktion. Mm. Og nu har vi lige snakket om, hvor gammel vi er blevet. Og jeg er ældst. Og C-vitamin og sørme er også vigtigt for, vi har stram hud. Det er jo ikke lige så vigtigt for vores cyklus, men som sådan. Men det er altid værd at tage med og have stram hud. Og så er det vigtigt for nærmest alt, netop fordi at det har den her antioxidative effekt. Altså det bevarer vores cellestruktur overalt i kroppen. Mm. Så du kan jo næsten ikke finde en ting, som C-vitamin ikke er godt for. Men jeg tror, det er de færreste, der ved, at det faktisk er med til at booste vores progesteronproduktion. Og at man ikke kan have en normal cyklus, eller det er måske lidt meget sat op sådan, men det er svært at have en normal cyklus, hvis man faktisk mangler C-vitamin. Og en af de tegn på, at der kan være C-vitaminmangel, som de fleste ikke tænker over, det er, at det også kan ses som en kort lutealfase. Og en kort lutealfase, det kan være fra pletblødning, en kort cyklus under de her 21 dage, en cyklus. Og selvfølgelig, at man har svært ved at blive gravid, og har svært ved at undfange. Så der er ikke særlig mange, der forbinder med C-vitamin. Og det synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi får kommunikeret ud, hvor mange næringsstoffer, der faktisk er vigtige for vores cyklus.
Mm.
Og så har vi Q10.
Ja, og den taber jo lidt ind i det der med C-vitamin i virkeligheden, også i forhold til det her med det her høje energiniveau, som du siger, at cellerne har brug for.
Lige præcis. Og det er jo fordi, at Q10 er jo ikke, det er jo ikke et vitamin som sådan, det er et koenzym, altså en faktor, der er vigtig for vores, egentlig for vores energiproduktion kan forløbe ordentligt. Og vores energiproduktion finder jo sted alle vegne. Mm. Det er vigtigt for vores elektrontransportkæde, hvis man skal have sådan et dejligt ord hen i en podcast.
Ja.
Men ja, Q10 er vigtig for al energiproduktion i cellerne.
Q10 betyder jo egentlig faktisk også, hvis man siger hele ordet agtigt, eller
Q10, ubiquitous.
Ja, lige præcis, betyder overalt.
Ja.
Det findes stort set i alle celler. Og det er jo et stof, som vi enten, altså fordi det er det her enzymlignende eller vitaminlignende stof, så det er jo både et, vi kan danne selv, men det er også et, vi kan få ind via vores mad.
Mm.
Ja.
Ja, og det findes jo nærmest i alt mad også.
Ja.
Det findes i planter, det findes i kød, fordi det findes i vores mitokondrier. Og det er der, det er rigtig vigtigt. Vi har brug for det i større grad i nogle celler, muskelceller blandt andet, fordi vi har flere mitokondrier i muskelcellerne. Og derfor har sportsudøvere også typisk et højere forbrug af Q10, simpelthen fordi de skal have produceret mere energi i deres celler.
Vil du så foretrække at få det ind i animalsk form eller plantebaseret Q10?
Ej, nu spiller du sådan noget, det kan jeg se, det er et helt vildt ledende spørgsmål. Det der.
Nej.
Ja, det er nok lige begge dele. Problemet det er jo, at det også er så forholdsvis ustabilt, så der er jo nogle ting i forhold til forberedelse, tilberedning, som jeg også synes, man kan tage ind i den ligning. Og jeg, altså når jeg spiser kød, så kan jeg bare godt lide, at det lige er stegt eller varmehandlet. Yeah. Men egentlig nok egentlig i animalsk form.
Mm.
Hvad vil du? Jeg ved, det er ledende spørgsmål, du stiller
mig der. Nej, overhovedet ikke faktisk. Det var ren nysgerrighed. Altså, men det der er lidt med, altså når tingene er plantebaserede versus animalske, så er det der, det plantebaserede, det skal lige et par led mere i omdannelsen. Nu kommer vi til omega senere i processen, ikke? Men altså, så skal vi jo bare have, bruge det mere energi og få det mindre, eller så skal vi have det mere.
Præcis.
Så derfor så synes jeg aldrig, at det er sådan sort-hvid.
Nej, de, det er derude selv noget, der er.
Nej, det er jo det, og det er også det, jeg synes, der er interessant, eller bliver ved med at være interessant ved de her snakke, fordi der er så meget, man kan undersøge, og der er så meget, altså vi er ikke sådan 100% klar over. Men det ligger jo nok i en balance.
Ja.
I forhold til det her. Generelt så vil jeg måske få mere ind via plante som kvinde, og hvis vi nu skulle være lidt frække at nævne mændene også, så må jeg måske altså sådan, få det ind i animalsk form til ham.
Præcis. Mm. Tatar.
Ja.
men det, der er så fantastisk ved Kuti, er jo, at det jo er, nu har vi det fortalt, snakket om det her med energiproduktionen, og der hvor Q10 jo netop er så, eller Q10 er jo så vigtigt overalt, i hele kroppen selvfølgelig. Men det er jo særligt vigtigt for muskulatur, for det første, der har en høj energiforbrug, som for eksempel vores hjertemuskulatur. Men det er også vigtigt i energiproduktionen jo generelt, hvor vi har de her hurtigt vækstende væv, som for eksempel corpus luteum.
Lige præcis. Ja.
Så derfor er Q10 utrolig vigtig for vores ægløsning og dermed for hele vores cyklus. Og for vores fertilitet også, når man ser på for eksempel sædceller, som jo også skal bruge uanede mængder af energi på at svømme hele vejen op til at befrugte et æg. Og så er der jo lidt det med, at der findes jo forskellige former for Q10.
Mm.
Vil du fortælle lidt om de forskellige former?
Altså, jamen, jeg vil i virkeligheden bare sådan, altså generelt, med vitaminer og mineraler, og nu med Q10 som er et koenzym. Altså, der er jo forskel på, hvor vi får det fra.
Mm.
Så der er forskel i kilderne. Og det har betydning for den måde, vi optager det på i kroppen. Q10 er fra EU-side sådan et stof, der er sådan blevet rigtig populært at undersøge i forhold til ens fertilitet her på det seneste. Det har ikke nogen godkendte anprisninger i industrien.
Mm.
Så altså EFSA har ikke været inde at sige Q10 bidrager til fertilitet, eller hvad det kunne være, eller ægkvalitet eller et eller andet. Det er noget, man stadig undersøger, og så længe man gør det, så siger man, så kan det godt være, at der ligger nogle studier, der peger den ene vej den anden vej. Blandt andet det her med altså den høje energiproduktion, der har man lavet nogle studier på kvinder plus 40, der får et ordentligt boost af Q10, at hun får mere energi til cellen, hun får simpelthen bedre hvad kan man sige, ægkvalitet, kan man godt sige. Men det er jo stadigvæk sådan, altså det er ikke godkendt, det er ikke en godkendt anprisning hos EFSA, skal jeg skynde mig at sige.
Nej.
Fordi man stadig undersøger det, og det vil så heller ikke gælde alle, for det er jo kvinder i en særlig situation her, kan man sige. Men den måde, det fungerer på, det er jo så, at EFSA, de indsamler alle de her informationer og studier og hvad der nu kunne være. Jeg korrigerer lige mig selv igen, fordi det er faktisk ikke EFSA, der indsender dem. Det er studierne, hvad kan man sige, universiteterne, ja, eller producenten, eller hvem det nu kan være, der ligesom indsender det selv. Og det er jo sådan et eller andet sted, industrien fungerer. Ja. Det kan vi vende tilbage til, hvis du synes, det er mere spændende. Men med Q10, så er der også forskel i kilderne.
Mm.
Hvad for en har du? Er der en speciel en, du har undersøgt frem for en anden? Eller?
Ja, jeg er jo bare stor fan af, at man får det i den version, som kroppen skal bruge, som for eksempel ubiquinon, som er den form, som kroppen bruger i kroppen. Udcellerne. Og det skal man selvfølgelig lige være lidt, den er også dyrere, men det er generelt den form, jeg plejer at anbefale, så man får den i dets aktive form.
Mm-hmm.
Okay. Det næste vitamin, som jeg synes, der var ret spændende for vores cyklus og for vores fertilitet, er A-vitamin.
Mm-hmm.
Eller beta-karoten.
Mm-hmm.
Og så kan jeg jo spørge dig, hvorfor en form for foretrækker du A-vitamin i? Skal det være beta-karoten eller retinol?
Jamen altså, A-vitamin er en af mine yndlingsvitaminer. Havde vitaminer samtidig. Fordi i forhold til, altså A-vitamin bidrager til den her celledelingsproces. A-vitamin er fedtopløselig, så det er jo også en af de vitaminer, der kan ophobe sig i kroppen,
ja,
afhængig af, hvilken form vi får den i. Og det er jo der, hvor det hele, altså det var jo det, at hvor A-vitamin var en af de her øjenåbner for mig,
mm-hmm,
i forhold til, at den både kommer i beta-karotenen, altså den organiske form, som jeg kalder det. Jeg ved ikke, kalder, yeah, hvad kalder du det?
Ja, det ja. Yeah. Jeg kalder, yeah, det bare beta-karotenen.
Og så kommer den også i retinolen, som jo er, altså beta-karotenen bliver jo til retinol i kroppen.
Præcis.
Ikke? Så jeg kan også kalde det forstadiet, eller, yeah, et eller andet. Og du kan jo lave retinol ret, nu siger jeg bare simpelt, i et laboratorie, altså, mm, så syntetisk. Så i princippet, så i min verden, så har man sådan lidt delt det op i den organiske form og den syntetiske form. Og det er også det, vi har snakket om tidligere. Mm. Er det positivt? Eller vi har talt om, at verden ikke er sort-hvid. Og det er også derfor, jeg lige skal holde tungen lige i munden her, sidder og kigger op i loftet for at lige at finde grave informationen, ja, frem. Så i princippet, altså beta-karoten kan bedst lide i forhold til, når man gerne vil være gravid, fordi beta-karoten er, ja, er det, du får ved få naturligt ved planter og så videre. Og så det er jo den, som vi også snakker om, nu tager jeg lige sidespring her, men det er jo også spændende, det der med, du spurgte mig tidligere, kan du godt lide food state, mm, eller food grown? Og ja, jeg kan vildt godt lide ordlyden af det.
Yeah.
Altså, jeg synes, det tiltrækker mig, og det er appealing. Men når man graver ned i det, hvad er så egentlig food state, og hvad er food grown? Og er det bedre end noget, der er lavet i laboratoriet?
Mm.
Og igen, hvis jeg tager udgangspunkt i, altså jeg er jo meget i en verden, hvor vi diskuterer vitaminer på sådan et, hvad kan man sige, klinisk måde,
mm,
hvor man er sådan, altså man undersøger dem i siloer, det er sådan meget typisk vestligt, i øvrigt et kritikpunkt, synes jeg, af den vestlige forskning, at man kigger på tingene i siloer, i stedet for at kigge på nogle holistiske ting.
Altså isoleret?
Ja, isoleret, ja. Og det kan du ikke altid, fordi at det er jo kemiske processer, der reagerer på hinanden.
Ja.
Altså ned i. Så hvorfor kan jeg så bedst lide beta-karoten i forhold til den? Det er jo fordi, at beta-karoten, den ophobes ikke i kroppen.
Mm.
Det du ikke bruger, det kommer fiser ligesom ud igen. Hvor retinolen, den kan ophobes i kroppen, og sådan lidt, hvad kan man sige, populært sagt, så kan den jo så være toxic. Og det er jo noget, vi ikke overhovedet bryder os om. Men A-vitamin er for eksempel, hvis du kigger på World Health Organization, så er de jo nogen, der siger, at man skal have høje niveauer af A-vitamin. Hvis du kigger på Nordic Recommendation, hvad hedder Nordic Nutrition Recommendations, så ligger den sådan på mellemniveau, og når du så kigger på den danske sundhedsstyrelse, så har de ingen anbefalinger i forhold til for eksempel A-vitaminet. Ja, så er der jo også noget med den der retinol der, ikke? Mm. Fordi der er jo noget med de der enzymer. Det kan du. Hvordan er det nu, Karin?
Jamen, jeg, grunden til, at jeg spurgte dig, det var jo selvfølgelig et trikspørgsmål, fordi ja. jeg er jo ikke sådan verden sort eller hvid på det her område, og der er jo rigtig mange gode ting ved at få næringsstoffer i den måde, som vi vil få dem på. Naturligt, og vi får jo næringsstof, hvis man spiser varieret, så får man jo både A-vitamin og beta-karoten,
mm-hmm,
fordi at A-vitamin findes naturligt i indmad,
mm-hmm,
altså i organer, hjerte, nyre, hvad man ellers spiser af indmad fra dyr, men det gør vi jo bare ikke så meget. Leverpostej er jo nok det tætteste, vi kommer på at få indmad i dag. Men det her, vi har, og det er også der, når man spiser retinol fra kosttilskud, det er også de her organer, de ophobes i. Fordi det er et fedtopløseligt vitamin, men det er jo også den måde, vi får A-vitamin på, når vi får det fra dyr. Men den måde, som man får beta-karoten på, er fra planter, fra farvestrålende planter, fordi det er jo egentlig et pigment, som typisk ses i røde og gule og grønne, orange fødevarer, som spinat og gulerødder er jo rigtig kendt for at indeholde meget beta-karoten. Men den måde, det kommer over i dyr på, er jo, at dyrene spiser de beta-karotenholdige fødevarer, og så bliver det omdannet til retinol. Og så spiser vi så også, nogle af os i hvert fald spiser dyr, og kan få retinol fra indmad blandt andet. Og det lyder jo fint, at hvis man så bare kan holde sig til beta-karotenen, så vil kroppen jo ligesom altid sørge for at begrænse, hvor meget der bliver omdannet til retinol, så du aldrig nogensinde kan overdosere dig selv på retinol. Eller, det kan man så på den måde, at man kan blive orange, men det skal man virkelig spise mange gulerødder. Men der er det problem, at der er en vis procentdel i befolkningen, der har den måde, man omdanner A-vitamin til, eller så er den måde, man omdanner beta-karoten til A-vitamin via et enzym, der hedder BCMO, beta-karoten-oxygenase, eller BCMO1. Og den sørger for konverteringen af beta-karoten til A-vitamin. Og hvis det fungerer helt optimalt, så har du ikke nogen problemer med at bare få al din A-vitamin fra beta-karoten. Men omkring 45% af befolkningen i vores befolkning har variationer i de gener, BSMO1 hedder genet, der står for dannelsen af enzymet, der omdanner beta-karoten til retinol. Så det vil sige, at 45% af befolkningen har nedsat omdannelse af beta-karoten til A-vitamin. Så du kan egentlig godt få nok beta-karoten. Og der skal alligevel en del til, altså du skal spise ret sundt for at få nok beta-karoten, du skal spise ret mange farvestrålende grøntsager, for at få nok beta-karoten, og så omdanne dem til retinol. Der skal du i hvert fald have de her 6 om dagen, 600 gram, det skal være farvestrålende, og måske endda også helst lidt mere, end det måske 8 om dagen i stedet for. Men hvis du så ovenikøbet har lav konvertering her, altså hvis du har variationer i BSMO1-genet, så vil du have problemer med at konvertere nok beta-karoten til at få nok retinol ud fra. Så på den måde er der også noget for og imod, men jeg kan godt lide, at man får begge dele. I hvert fald, når man ikke kender til sin genetiske make-up og så videre, om man har nedsat konvertering her. Så der er sådan pros and cons for det hele, så jeg kan godt lide en blanding.
Så er der sådan en måde, du tænker, nu snakkede vi om for eksempel før med, med C-vitamin, der var en kort cyklus og sådan nogle ting, hvor man kunne se, at man kunne måske identificere,
ja.
At der var nogle tegn, eller der er noget, der kunne tyde på, at man skulle undersøge det nærmere i hvert fald. Er der nogle ting, der sådan kan, vil være typisk for mangel på retinol eller A-vitamin?
Altså der er jo mange mangeltilstande forbundet med, at man kan se det som tør hud, natteblandhed er også et tegn på A-vitaminmangel for eksempel. Men hvis man sådan skal se på alle de her tegn, og så man kan ikke bare konkludere, at man mangler A-vitamin. Men en af de tegn, der har vi med vores cyklus at gøre, kan være tørre slimhinder. Så hvis man i forvejen døjer med tørre slimhinder, så kan det i hvert fald være noget, man skal se på. Prøve at få hjælp til at få analyseret, om man får nok beta-karoten og A-vitamin i sin kost. Det kan selvfølgelig være andre årsager også til tørre slimhinder, som f.eks. lave østrogenniveauer. Men der vil man typisk se slimhinderproblemer i flere, altså i alle kroppens slimhinder, i øjnene, i mundhulen, i næsen, og ikke kun i livmorslimhinden. Og i skeden. Så det kan i hvert fald helt sikkert være godt at tjekke op på. Udover det, så er der jo andre ting, som A-vitamin påvirker både vores immunforsvar, din normale celledeling, og det er også derfor, det påvirker forhårdningen af huden, så man får mere tør hud ved A-vitaminmangel. Ja, den er alligevel god at få tilstrækkelig af.
Der er også A-vitamin, har jeg lagt mærke til i mange cremer.
Ja.
Men jeg ved ikke, når det kommer i cremer.
Nej, det, hvordan det er. Det er jo simpelthen også der, hvor der er så lidt.
Du må lave et andet afsnit.
Ja. Så der er nogle andre næringsstoffer. Det har vi egentlig en gruppe, jeg godt vil snakke om, nemlig B-vitaminerne. Og B-vitaminerne er jo vandopløselige vitaminer med meget forskellige indikationer. De laver mange forskellige ting i kroppen. Men sådan rigtig fælles, hvis man tager hele B-vitamingruppen, så noget af det, der er rigtig vigtigt, det er vores energiproduktion. Igen, der er B-vitaminerne bare ikke til at komme udenom, fordi de er så vigtige for energitransporten. Og igen, når det kommer til cyklus, så er det vigtigt at have tilstrækkelig med energitransport til vores udvikling af corpus luteum, fordi at det er her, vi producerer progesteron, som er så vitalt for hele kroppen. Så sådan overall, der kan man sige generelt, så er B-vitaminerne helt fantastisk vigtige. Og så er der jo igen nogle særlige, noget særligt vigtigt ved B-vitaminer, at de er vigtige, hvis man gerne vil være gravid. Der er nogle specifikke former for B-vitamin. Der er vigtigt blandt andet B9, folat, folsyre, metylfolat. Det findes i nogle forskellige variationer, som er lidt spændende at snakke om. Og folat er jo rigtig vigtigt til kvinder, der gerne vil være gravide. Særligt fordi, at det er jo meget normalt, at man skal tage ekstra B9, når man prøver på, for det øjeblik, man prøver på at blive gravid.
Altså folsyre, ja.
Præcis. Mm. Og det er vigtigt, fordi at vi kan forebygge neuralrørsdefekter.
Ja.
Blandt andet.
Og det er faktisk den eneste, som Sundhedsstyrelsen har en negativ sundhedsanprisning på. Det er jo den her folsyre. Altså at en lav folat status hos moren giver risiko for neuralrørsdefekt hos det voksne barn. Det er lige præcis sådan, den skal lyde, når man skriver den ud. Og det er jo bare helt vildt vigtigt, altså at man ligesom får, altså for mig så er det sådan lidt, altså 400 mikrogram, ikke? Mm. Det er jo ufatteligt lidt et eller andet sted, synes jeg, når man sådan tager det, eller hvis man hælder det op i hånden, altså det er så lidt dagligt, man skal have et eller andet sted, men det har så kæmpe effekt.
Ja.
Og det er det, jeg synes, der er så vildt ved det her biokemi i det hele taget.
Det er nogle smarterier.
Ja.
Men der er jo også noget, som er vigtigt, når man snakker om B-vitaminer, særligt nogle. Nu er det, altså man kan jo lave 10 podcast alene om de forskellige B-vitamintyper. Ja. Der er jo også de typer, som man ikke snakker særlig ofte om, som er mere som en gang starter med B,
Altså det er ret sjovt med B-vitamin, altså fordi nu er jeg lige hende der laver vitaminer for dummies, ikke? Fordi dengang jeg startede det her og begyndte at undersøge vitaminerne, så kunne jeg fandme ikke forstå, at der var en B12, men jeg kunne kun tælle 8 B-vitaminer. Og bare sådan, hvor fanden er B4? Altså hvem er B4 og hvem er B8 og altså hvor er de henne? Mm-hmm. Og så har man jo så konstateret, at nogle af dem, man har udråbt til at være B-vitaminer, det er ikke B-vitaminer. Ja. Det er ikke vitaminer. Og derfor så er de røget ud af kategorien igen. Ja. Men det, jeg synes, der så med de 8 B-vitaminer, vi nu har tilbage et eller andet sted, det, jeg synes, der er interessant ved dem, det er de synergier, de arbejder i.
Mm.
Jeg vil for eksempel altid spise mine B-vitaminer, altså inklusive min folat, med andre B-vitaminer.
Ja.
Fordi de har sådan en god effekt på hinanden, optagelse i kroppen.
Ja. Og fordi de jo alle sammen er så vigtige for vores energiproduktion også.
Ja, og det er også derfor, sådan, at B-vitaminerne, de har alle sammen den her anprisning, at de bidrager til normal mental ydeevne, de bidrager til normal psykisk funktion osv., som jo er sådan meget, hvad kan man sige, ikke sådan direkte på, altså jo, altså det er jo direkte på hjernen et eller andet sted, det har stor effekt også, ikke?
Ja, og det er jo rigtig vigtigt i mange forskellige hormoners omdannelse, også fordi de er vitale for de enzymer, der skal gå ind og omdanne stoffer i kroppen.
Mm-hmm.
Og enzymer er også nogle små katalysatorer, der sørger for, at ting bliver dannet ud fra noget andet. Og der ved man blandt andet, at B-vitaminerne er essentielle for særligt omdannelsen af neurotransmitter, som er humørstabiliserende stoffer, som blandt andet serotonin. Og der indgår flere af B-vitaminerne netop også i de her processer, så derfor så er det utrolig vigtigt for stabiliseringen af vores humør. Særligt B6, som er utrolig vigtigt i behandlingen af PMS. Præmenstruelt syndrom, så hvis man får de her humørsvingninger, så er B6 altså ret fantastisk der. Men der er også lidt forskel på formen, særligt når det kommer til B-vitaminer. Og igen, det kunne være total science podcast, bare alene for sig, for der er faktisk også forskel i formerne på B6. Men der er nogle af dem, som jeg godt lige vil snakke lille smule mere om, fordi jeg synes, de er særligt vigtige. Og det er blandt andet B9 og også B12. Som jo kan fås i forskellige former.
Mm.
Rigtig mange former endda. Men der er en, som jeg synes er særlig vigtig, som kunne være metylfolat.
Ja.
Og metylcobalamin, som er B12.
Ja.
Og har du lyst til at fortælle lidt om det?
Jamen altså, det var igen også en af de der, der nok åbnede mine øjne. Mm. I forhold til, at der er forskel på kilden. Og så kan man jo vælge den kilde, man bedst kan lide. Men det, som jeg fandt ud af også, det var, at der jo blandt andet var folinsyren, som er den syntetiske form som faktisk bliver til folat, som er det, jeg vil kalde den organiske form. Nogle kalder det også den naturlige form og alt muligt andet. Men altså, man kan sige, det er den, altså, den har, og det her, hvor du bliver jo stærkere, den har jo mindre eller kortere vej i omdannelse i systemet, og det er jo på grund af de her blandt andet enzymer, som du taler om, ikke? Så man kan sige, at folinsyre bliver til folat i kroppen, eller det skulle det gerne, med mindre man mangler nogle af de her enzymer, og det kan være svært at se.
Ja, og det er jo, hvad kan man sige, delvis genetisk betinget, om vi mangler de her, eller ikke om vi mangler de her enzymer, fordi det er jo mere et spørgsmål, om man danner nok. Og nogle af os har jo forskellige variationer i vores DNA, der gør, at man bare producerer mindre. Man kan sige, DNA'et er jo sådan en opskriftsseddel, der skal sørge for, at vi får produceret vores proteinsyntese korrekt. Og proteinsyntesen danner jo blandt andet enzymer. Og de her enzymer, de skal jo katalysere alle de her vanvittige processer ud i kroppen. Men hvis vi har lidt forskellige opskrifter på, hvordan den her proteinsyntese, den skal laves, så har vi altså alle sammen lidt forskellige mængder af substrat til at danne de her enzymer ud fra. Så det vil sige, at der er en hel del, der danner for lidt af det enzym, der skal aktivere blandt andet B9 og B12. Methyl tetrahydrofolat. Og hvis man har for lidt af det, så er det klart, så kommer der det er en enorm krævende kemisk proces, og man kan også, der er meget til det her emne, metylering, vil jeg lige sige, så det er ikke noget, man bare kan berøre så let på nogen måde. Men der vil være en gruppe, som simpelthen får udnyttet for lidt, altså fordi du simpelthen ikke har substratet til at aktivere den form for folat, eller folat, den form for B9, som vi får fra vores mad, eller fra et kosttilskud, for omdannet den til den form, som vi bruger ude i cellerne, ude i kroppen, og det er altså metylfolat, vi bruger der. Så hvis man absolut skal gå ud og betale for et næringsstof, som i form af en vitaminpille, så vil jeg da helt klart foretrække, at man får det i den form, som vi bruger inde i kroppen. Ikke at vi så skal have den kæmpe doser. Det er jo også en snak, når det kommer til B-vitaminer, at man har i mange år anset B-vitaminer som de vandopløselige, så det kan man ikke overdosere sig selv for på. Og det kan man altså. I alle former af B-vitaminer kan man godt overdosere kroppen, fordi at det rykker til så mange cykli ud i kroppen, metyleringscyklus, fordi det som man giver kroppen med metylfolat, det er jo metyldonor. Og metyldonorer er vigtige i ekstremt mange processer, for de forløber korrekt. Det har noget med vores hjerne at gøre, det har noget med vores afgiftning at gøre. Det altså der er så mange kemiske processer, der er afhængige af de her metyldonorer i kroppen. Så derfor laver man lidt rav i den, både hvis man har en genetisk disponering til at få omdannet for lidt fra vores fødevarer eller kosttilskud, men også hvis man får så for meget af den her aktive form. Så det er sådan en grænse, man ikke skal rykke alt for meget ved. Typisk så vil man have nogle symptomer, hvis man enten er over- eller undermetyleret, og det kan man gå ud og få udredt hos komplementære behandlere. Men det kan give rigtig kraftige symptomer, hvis man kommer til at overdosere sig selv og få rykket ved de her metyleringscykler. Altså det er jo i skizofreni og personlighedsforstyrrelser, alle sådan nogle rigtig alvorlige ting. Så det er ikke noget, man skal lege med og bare tænke, nu har jeg lidt kognitiv fatigue for tiden, eller føler mig lidt udbrændt, så nu skal den bare have med B-vitaminer. På ingen måde skal man gøre.
Men det vil jeg jo bare sige, er sådan generelt for ja. I hvert fald sådan som jeg håndterer vitaminer, og mineraler, men altså særlig vitaminer også, nu fandt jeg jo så selv ud af, ved at være opvæsen homopat, at jeg havde altså næsten 0 af B-vitaminerne i min krop. Så der var jo et eller andet, der ringede mig og tænkte, okay, så skal jeg måske nok prøve de andre kilder her, hvor jeg ligesom får det så tæt på det naturlige som overhovedet muligt. Og det synes jeg godt, at altså, men det er jo så et enkelt tilfælde. Nu taler jeg jo min egen personlige historie. Men når vi så har siddet inde på Sund Hop inde ved Copenhagen Science City, og vi har kigget i de her studier også, og så videre, så ser vi jo også, at at der er ingen studier, hvor at man taler om de her superdosis af vitaminer og så videre. De har ikke de har ikke evidens for, at det skulle virke. Men for eksempel, lad os sige, at nu har jeg det lidt dårligt i en periode, så nu booster jeg mig bare fuldstændig op på B-vitaminerne, så får jeg det kognitivt bedre. Eller der er jo også snak om alle de her C-vitaminkurer osv. Og der er jo ikke evidens for, at det virker at overdosere sig selv. Så derfor så vil jeg jo altid sige, at du skal jo have det i en vis mængde.
Ja.
Men det der med at overgøre det, det skal man selvfølgelig passe på med. Og det er jo der, hvor det begynder at blive sindssygt besværligt, fordi jeg vil da på en eller anden måde måske sidde og lytte til den her podcast, og så være en lille smule forvirret og tænke, hvad skal jeg? Hvad for noget? Ikke? Så derfor så, jeg tror, jeg har det sådan, altså jeg finder mig nogle eksperter rundt omkring, som jeg læner mig op af, og så behøver jeg ikke undersøge alle de ting, de har undersøgt. Hvis jeg er enig med dem et langt stykke hen ad vejen, kan man sige. Så er det ligesom der, og jeg er sjældent ude i ekstremerne, hvor at man enten er ekstrem på den ene, eller ekstrem på den anden, men kan godt lide balancen, og kan godt lide, der ligger noget evidens for, for det, man nu engang spiser, og gør ved sin krop generelt.
Ja. Så skal vi også snakke lidt om D-vitamin.
Ja, den er også dejlig.
Ja, D-vitamin er dejlig. Og D-vitamin er jo også igen, er jo faktisk ikke et vitamin, men det er jo faktisk et hormon, som også skal aktiveres i vores krop. Vi danner jo selv D-vitamin ud fra sollyset, i hvert fald i sommerhalvåret i Danmark. Vinterhalvåret gør vi ikke, og det er jo allerede, det er først for april rigtigt, at man begynder at kunne danne, at solen står højt nok på himlen her, hvor vi bor, til at vi faktisk overhovedet kan få noget D-vitamin ud af det. Og så er det lidt forskelligt, hvor meget vi så faktisk også forbruger i kroppen, altså hvor stor vores turnaround er her. Også lidt forskel i, hvordan vores vitamin D-receptorer, de fungerer. Så derfor så kan vores serumniveauer faktisk godt variere, altså vores blod, hvis man måler en blodprøve for D-vitamin, kan godt variere, og ikke altid helt sammenhængende med, hvor meget man eksempelvis tager som tilskud. Og det synes jeg er ret interessant med D-vitamin, hvor vores lave serumniveauer og lave niveauer i vores blod kan faktisk godt være tegn på, at man forbruger D-vitamin rigtig hurtigt, fordi at D-vitamin er så vitalt i rigtig mange processer, blandt andet i moduleringen af vores immunforsvar og inflammatoriske processer. Og der vil man typisk se, at kroppen ligesom forbruger så meget D-vitamin, at selvom man faktisk tager det som tilskud og måske endda i højere doser, så kan der være lavere niveauer i blodet. Hvor man så, hvis man retter op på de processer, der overforbruger vores D-vitamin-depoter, så vil man faktisk få en stigning i blodniveauerne, i serumniveauerne. Så D-vitamin er sådan fantastisk, og jeg elsker det, fordi det er et hormon, og det er jo ligesom mit speciale, sendebudene i kroppen, kommunikationen i kroppen.
Ja, altså jeg har altid snart, altså, eller da jeg blev præsenteret for D-vitamin, så blev det præsenteret som den her transportør.
Mhm.
Og det synes jeg også bare sådan, altså det for mig, så er D-vitamin sådan en lille stærk mand.
Ja. I bare overkrop. Ja.
Som ligesom, altså, men det er jo også nogle af de, igen, hvis vi skal vende tilbage til anprisninger fra EFSA, altså hvad ligger der af dokumenteret effekt, som er godkendt fra EU, at man må bruge som det, man kalder for en sundhedsanprisning. Og der er det jo blandt andet det her med, at C-vitamin understøtter normalt indhold af calcium. Og calcium har jo sådan sin egen anprisning i virkeligheden, som en af de eneste er det den, der bliver sagt, den er nødvendig for normale knogler.
Ja.
Normal dannelse af knogler. Så men det er jo lidt senere i graviditeten, eller fertiliteten, eller hvad vi skal sige.
Ja, eller når vi går i overgangsalderen, er det jo også fantastisk vigtigt.
Mega meget, altså.
Men D-vitamin er simpelthen også nødvendig for en normal ægløsning. Og for at have en normal cyklus, så bliver man også nødt til at have tilstrækkelige niveauer. Og så synes jeg også lige, vi skal se lidt på mineralerne. Der er jo nogle mineraler, der er særlig vigtige for vores cyklus og vores fertilitet og overall vores sundhed. Blandt andet zink, som er et spormineral. Jeg elsker zink. Det er virkelig en af mine yndlingsmineraler. Det findes også nogle rigtig lækre fødevarer, som for eksempel østers.
Ja.
Og jeg tror virkelig, at det var en af grundene til, at vikingerne herskede i så lang tid, at de høje niveauer af zink, de har fået for alle de østers, vi har spist dengang. Og at man overhovedet kunne holde til at bo udendørs i al den kulde. Og de må jo også have haft en fantastisk sårheling, hvilket man også kun har, hvis man har tilstrækkelige mængder af zink i kroppen. Og en enorm virilitet. Og det er zink også virkelig vigtigt for. Zink er fantastisk vigtigt for over 300 forskellige enzymprocesser i kroppen, kan forløbe korrekt. Blandt andet for vores hormonniveauer er zink essentielt for næsten omdannelsen af alle steroide hormoner. Og det vil sige vores kønshormoner og vores stresshormoner. Så hvis man ikke har nok zink i kroppen, så er det hele ens hormonelle balance, der ligesom ryger lidt out of whack. Også for andre hormoner, som vores stofskiftehormoner og vores væksthormon. Men for vores cyklus er det særligt vigtigt, fordi at det ligesom kickstarter nærmest hele cyklus. Zink er essentielt for, at vores hypofyse kan udskille nok af det hormon, der hedder FSH, follikelstimulerende hormon. Så det vil sige, det er faktisk det, der ligesom får vores FSH-niveauerne, de begynder at stige i starten af cyklus fra vores første blødningsdag, så lige så, hvor de laves, så begynder de at stige. Og follikelstimulerende hormon gør det, som navnet antyder, det begynder at stimulere vores follikler, så de vækster og begynder at udskille mere østrogen. Og når østrogenniveauerne de er høje nok, så er det signalet til, at hypofysen så skal frigive LH, som er det luteiniserende hormon. Og LH ryger ned til vores ovarier, til vores underliv, til vores æggestokke og siger, nu skal der frigives et æg, og så er der ægløsning. Og dermed så ryger vores progesteronniveauer op efterfølgende, fordi at der er... Har været ægløsninger, så har vi corpus luteum, der opstår herefter, som producerer progesteron. Så på den måde, hvis der ikke er nok zink til stede i kroppen, så påvirker du hele cyklus. Og når jeg så siger, at FSH, at det kan øge FSH-niveauerne, så er det jo ikke, hvis du har normale FSH-niveauer, at de så også bare begynder at stige ukontrollabelt, fordi høje FSH-niveauer er også et tegn på, at man er på vej i overgangsalderen. Fordi at ovarierne får svært ved at producere hormoner, og så stiger vores syrehormoner som regel. I sådan, det er lidt som prøver på at give sjokker til en bil, der ikke vil starte, ikke? Så drukner man bare.
Ja.
Så gamle er vi nemlig, vi ved, hvad der var noget, der hedder sjokker i gamle dage. Men man får... For unge lyttere, der er under, der ikke er så tusse gamle som os på 38. Nej, vi er der. Ej. Og slet ikke med alt det zink, vi får. men hjernen fungerer på den måde, at den vil altid presse på og øge sin produktion af de hormoner, der skal til, for at få organet, som skal frigive de her hormoner, til at lytte efter. Så høje niveauer af de hormoner, der kommer fra vores hjerne, typisk et tegn på, at organet, som man prøver på at få i gang, er lidt ældre, hvis man skal sige det sådan. Og når jeg siger, vi er tusse gamle, så er det jo fordi, det er i fertilitets øje med, og i cyklisk øje med, så er vi sgu nok lidt deroppe. Vi er i hvert fald i den alder, hvor det begynder at være kritisk med lige præcis de her ting i cyklus. Og vi er jo også, hvis vi skulle have flere børn, nu har vi jo begge to nået vores max out på den konto, tror jeg. Eller hvad?
You never know.
Så det ved man jo faktisk ikke, men så er vi jo i den alder, i den kategori, hvor det kan blive lidt besværligt, og hvor det her med næringsstoffer er ekstra, ekstra vigtigt at se på, for at kroppen biokemisk har alle de ressourcer, der skal til. Ellers så er man jo en, jeg skulle lige til at sige, palliativ gravid, det er vi nok ikke. Faktisk er man geriatrisk patient, når man er geriatrisk gravid, når man er over 35. Det, altså det betyder, at man er aldrende.
Ja, okay.
Så det er det. Det er sorry to say, men vi er faktisk deroppe af.
Nå, men tak for i dag, Karoline.
Du kørte stille træskoene derude.
Ja.
Men hvor med alting er, at det virkelig vores alder, hvor de her næringsstoffer er utroligt vigtige. Fordi vores FSH-niveau vil naturligt være højere, fordi vi ikke har så mange æg tilbage at rutte med, hvis vi gerne vil være gravide i den her alder. Og derfor begynder FSH naturligt at stige. Så jeg vil bare sige, at det er ikke fordi, at man så får FSH til at stige unaturligt højt, kommer i for tidlig overgangsalder, hvis man tager zink. Det er simpelthen fordi, at hvis man har lave niveauer af FSH, og dermed så har svære ved at danne alle kønshormonerne, så kan man øge FSH-niveauet naturligt, og dermed alle sine kønshormoner til et naturligt godt niveau.
Ja, og det er jo det, som vi snakker om til at starte med, og som der i virkeligheden også var det, jeg synes, der er så spændende ved det her, det er, altså det er jo det der med at kende vores biologi,
ja,
og kende, hvad den har brug for. Zink i den, altså derfra, hvor jeg kommer, og det, den måde, jeg fik øje på zink på, det var, at zink er det eneste mineral eller vitamin, der har en anprisning i forhold til vores fertilitet. Og det gælder jo både mænd og damer, eller mænd og kvinder, at zink bidrager til normal reproduktion og normal frugtbarhed. Mm. Og det er jo fordi, der ligger evidens for det, at man må bruge den anprisning. Mm. Alligevel, når jeg står ude på for eksempel fertilitetsklinikkerne, hvor hvis jeg er ude og holde foredrag om vitaminer og mineraler, ikke i forhold til, når man er i fertilitetsbehandling, men i forhold til den normale, så står der alligevel mange derude, altså læger og gynækologer osv., og ikke, altså siger, at der er jo ikke nogen vitaminer, der hjælper. Altså, det ved jeg da ikke, altså hvis zink ligefrem har fået den anprisning, grundet hele den proces, du lige har sat os igennem, er relativt undersøgt, i hvert fald undersøgt nok til, at det er blevet en officiel anprisning, så undrer det mig over, altså jeg undres over, at man ikke sætter mere fokus på det, af hvad vi kan gøre med de her næringsstoffer. Og igen, selvfølgelig, man skal ikke op i superdosis.
Nej.
Altså, man skal nok bare holde sig til, hvad studierne siger, i forhold til mængde.
Præcis. Så sørg for at få gode fødevarer med zink i, også. Som for eksempel østers og seafood. Østers, alle de ting, som går ud af vores... østers er fantastisk. Jeg kan slet ikke have dem rå, men der er noget med konsistens der. Den er jeg ikke lige så god til. Men gratineret. det kan jeg leve af østers. Men det vilde er, når jeg så får østers. Altså godt veltilberedte østers, ikke? Så kan jeg næsten ikke stoppe.
Nej.
Jeg får det også helt nu, så får jeg faktisk en craving, der er helt... Der kommer der sådan en lille ur... som du har opkaldt dit firma efter, sådan et urbrøl.
Ja.
Jeg får sådan helt lyst til at kaste mig over sådan nogle champagne-gratinerede østers med skalotteløg og manchego-ost. Ja. de er virkelig... Det er helt klart mine. Og så cashewfløde. Der får jo et også zink i.
Ja.
Det er helt fantastisk. Så cashew, for lige at de er uindvidede her, så vil jeg sige, østers, åbner den op for nogen med en god kniv til at åbne dem. Friske østers, gerne fra Limfjorden. Ikke nogen af de her middelhavsøsters, de er jo invasive arter. Jeg vil sige, jeg har faktisk undersøgt det rigtig godt. Og så åbner dem op, og så laver man cashewfløde med at blende vand og cashewnødder. Måske med lidt B gerne ned i, så får man også nogle B-vitaminer. Og så gratinere med koge det her cashewfløde med lidt champagne. Det kan man godt udlade. Det behøver jo ikke være sådan en hverdagskost, tænker jeg. Men det skal være ekstra festligt. Og så nogle fint hakket skalotteløg ned i. Lidt krydder med noget salt og peber. Og så hælder man det ned i østersen, det åbne østers. Og så gratinerer man med, altså lige river lidt manchego eller lidt gedeost eller noget, den siger over. Og så bare lige ind og blive gratineret et par minutter i ovnen sådan på grill. Jamen, det er helt fantastisk.
Det lyder helt.
Der er næsten ikke noget bedre, man kan gøre for sin hormonbalance. Det er virkelig, og det er jo fantastisk for alt det zink, der er i. Både for vores fertilitet og frugtbarhed, for hele vores hormonsystem, for vores stresshormonsystem, for vores stofskifte, for vores kønshormonsystem. For hele vores immunforsvar er det også vigtigt. Det er over 300 forskellige enzymatiske processer, der bliver styret.
Det synes jeg også er helt vildt.
Altså. Ja, det er det. Det er godt nok mange. Ikke?
Ja.
Det er vigtigt for vores DNA-syntese. Der er næsten ikke det, som det ikke er vigtigt. Og så smager det så godt. Og så er vi også nødder og kerner. Sesam for eksempel er også utrolig rig på zink. Udover det, så er det også den rigeste kilde, vi har til calcium.
Ja.
Til sesam. Ja. Og et andet interessant mineral, som jeg også lige synes, vi skal nå at have med, det er jo jod. Og jod er igen sådan et meget omdiskuteret mineral, spormineral igen. Men det er vigtigt, fordi det er så essentielt for vores skjoldbruskkirtel, for vores stofskifte. Men igen, så kan man have for meget jod, og man kan få lidt jod. Og for meget jod giver jo struma, og kan også give lavt stofskifte. Højt stofskifte også for den sags skyld. Så det er utroligt vigtigt, at man ikke bare popper store doser af jod ind. Men det er det jo med alle næringsstoffer, men særligt specifikt vil jeg godt lige sige det ved jod. Og særligt også, fordi man faktisk godt kan have en autoimmun lidelse i sin skjoldbruskkirtel, der hedder Hashimoto's thyroiditis, uden nødvendigvis, at det er opdaget endnu. Og der skal man heller ikke have jod, uden at det bliver superviseret af en, der er kyndig, fordi det faktisk kan få autoimmuniteten til at øges, at man godt meget værre. Men jod er fantastisk, fordi det også er helt vildt vigtigt for vores normale ægløsning. Og for vores produktion af progesteron, og for hele vores cyklus, den fungerer, for man overhovedet kan blive gravid.
I forhold til det her, altså er det så i forhold til stofskiftet?
Fordi, ja.
Altså, og hvor meget kigger du på stofskiftet versus hormoner og så videre, og den balance mellem de to?
Jamen, altså, hvor lang tid har vi? Ja. Så har vi 7-8 timer mere. Ja. Nej, ja, okay. Hvor meget jeg kigger på det, det er jo et virkelig bredt spørgsmål, men jeg kigger rigtig, rigtig meget på det. Stofskiftet er en af de store uopdagede, altså det vi arbejder med, er det subkliniske lave stofskifte, typisk fordi, nu skal det ikke blive en stofskifte podcast udelukkende det her, fordi det kan vi lave mange episoder af om alene. Men stofskiftet er essentielt for nærmest alle processer i kroppen, fordi stofskiftet er stoffers skifte. Så alt hvad der skal bevæge sig fra et sted til et andet, eller omforme sig fra en ting til noget andet, hele vores energiproduktion, alt det er jo afhængigt af stofskiftet. Der er mange, der tror, at stofskiftet bare har noget med at gøre, men hvis det er lavt, så bliver man overvægtig. Sådan er det overhovedet ikke. Lavt stofskifte giver mange symptomer, som meget mere ligner udbrændthed, og, fordi simpelthen vores energistofskifte jo falder. Men det er simpelthen alle stoffers skifte i kroppen, der bliver påvirket af lavt stofskifte. Så derfor så har vi igen et næringsstof, som kan få så mange processer til at forløbe utrolig langsomt. Hvis man mangler det. Og når man ser på det i forhold til en cyklus, så er stofskiftet utrolig vigtigt på mange områder. Jeg ser en del kvinder, der faktisk har utrolig mange symptomer på det, som man kalder sådan populært østrogendominans. Altså hvor man ser symptomer, der virker som om, at der er høje niveauer af østrogen i kroppen. Det er det ikke altid. Det kan være sådan en blanding af, at der måske er lave niveauer af østrogen i kroppen, fordi at man ikke har ægløsning og ikke danner nok progesteron. Og lavt stofskifte, det vil også påvirke vores cyklus, vores ægløsning. Netop fordi, at det kræver så meget energi. Så høj en energiomsætning at få produceret progesteron i corpus luteum, som skal vokse så meget. Så hvis man mangler jod, og det dermed kan give lavt stofskifte, så vil det helt sikkert påvirke vores ægløsning. Når man så ikke hvis man så ikke producerer nok progesteron i anden del af cyklus, enten fordi at der ikke er ægløsning, eller fordi corpus luteum ikke udvikler sig korrekt, så man har lave niveauer af progesteron, så vil det føles som om, der er meget østrogen. Men det er egentlig kun i forhold til, at der ikke er noget til at stabilisere, som progesteronet det gør. Og derfor så kan det give de her østrogensymptomer. Men der er den anden ting med jod, som er skidespændende, og som ikke særlig mange ved, at jod påvirker vores østrogenreceptorer. Det modulerer simpelthen vores østrogenreceptorer og sørger for, at signalet fra østrogen bliver holdt i skak. Så hvis man mangler jod, så er ens østrogenreceptorer ude i cellerne typisk sådan lidt overaktive. Altså de er sådan hysteriske. Så de reagerer for meget på det, den kommunikation, der egentlig er fra østrogen. Så overreagerer ved ud, ligesom at vækster endnu mere, end det egentlig skulle. Så tegn på jodmangel kan faktisk også være kraftige menstruationer og øm brystvæv og sådan, vækst af østrogensensitivt væv. Så jod har mange egenskaber, som man måske ikke lige, altså de fleste, hvis man bare interesserer sig lidt for ernæring, kan jo jod og stofskiftet sammen, fordi jod er en integreret del af vores stofskifte molekyler. De aktive stofskifte hormoner, T3 og T4, indeholder henholdsvis 3 jodmolekyler eller 4 jodmolekyler. Og det er essentielt for, at det kan fungere. Så derfor er det selvfølgelig essentielt, at man får nok jod. Der er andre faktorer, der så faktisk kan blokere for jodabsorptionen, som kan blokere for det, der hedder NIS-transporten. Natriumjodid-transporteren ind, eller symporteren ind i, det er simpelthen det transportsystem, der får jod ind i vores skjoldbruskkirtel og sørger for, at vi kan danne skjoldbruskkirtelhormoner. Men det kan være blokeret af forskellige stoffer, som bromerede flammehæmmere fra vores miljø.
Bromerede
flammehæmmere.
Hvad er det?
Bromerede flammehæmmere er stoffer, man bruger til at imprægnere, man bruger til at limitere fluorstoffer, man snakker så meget om, som vi bruger til at imprægnere sofaer med, for eksempel, for at gøre dem smudsafvisende, og de pletter så meget og sådan noget. Ja. Men det kan faktisk også påvirke vores transporter jod ind i skjoldbruskkirtlen, og derfor så vil det påvirke jodabsorptionen ind i de her hormoner. Så det er selvfølgelig et stort regnestykke, og der er meget, man skal gå op i, men det kan man faktisk måle i laboratorieanalyser. Det er det komplementære hormonterapeut, der laver ret meget. Det er at udrede de her komplekse cases af stofskiftepatienter. Men det vil igen påvirke vores cyklus, hvis man mangler jod. Og så har vi selen. Selen vil jeg også bare skide gerne lige have med. Fordi selen er... Jamen det er igen sådan en favorit. Jeg elsker også bare selen. Også fordi der er der meget af i paranødder, og de smager simpelthen så godt.
Ja,
vi kan komponere sådan helt ret ud fra næringsstofferne til cyklus.
Ja.
Så skal der være østers i, der skal være chokolade. Nej, okay, måske skal det være to, sådan en menu, dessert og en forret. Og noget.
Ja.
Ja, paranødder og chokolade, det var godt. Men selen er jo helt fantastisk for, jamen... alt. Det er igen utrolig vigtigt for vores skjoldbruskkirtelhormoner. Vores stofskiftehormoner bliver omdannelsen af T4 til T3, som er den aktive form for vores stofskiftehormoner, er afhængig af et enzym, det hedder deiodinase. Det betyder, at det deiodinerer, det vil sige, at det fjerner et jodmolekyle fra T4, så det bliver til T3. Men det her enzym, deiodinase, er afhængig af selen. Så hvis der ikke er nok selen i kroppen, så er det faktisk et andet enzym, der er sådan en søsterenzym, som er mest bliver mest brugt i stedet for, og det hedder også deiodinase. Det er fedt. Det er bare med en apostrof bagefter, så man kan ikke kende forskel på dem, når man siger det. Men
tvillinger.
Ja. Om der er, når man først går ned i det her, bare så er der virkelig mange ulogiske ting. Nej. Men så får man faktisk omdannet til 4 til i stedet for at blive omdannet til T3 til det der hedder reverse T3. Og det har jo så den omvendte effekt af T3, det vil sige, det sænker vores stofskifte i stedet for. Så derfor så er selen utrolig vigtigt for et normalt fungerende stofskifte. Og har man ikke et normalt fungerende stofskifte, så kan man heller ikke have en normalt fungerende cyklus.
Nej.
Så mange af de ting, vi kan se i cyklus, kan faktisk dække over et lavt stofskifte, fordi det er så essentielt for dannelsen af vores stofskiftehormoner og for vores østrogenpåvirkning. Og det kan jo så katalyseres, det kan jo så ledes tilbage til alle de faktorer, der så også kan påvirke vores stofskifte. Og man kan godt blive lidt forvirret, når man så hører på alle de her ting, der påvirker hinanden. Og det tager lang tid at lære det, fordi man skal vide dem alle sammen. Så den måde, jeg arbejder på som komplementær hormonterapeut, er jo netop, at man bruger alle de her oplysninger til at indsamle og se, hvor er det, det kan gå galt? Hvad er der størst sandsynlighed for? Og så kan man jo lave laboratorieanalyser, der udreder og finder ud af fingerpointer præcis, hvad det er. Men det er også lidt for at fortælle, hvor vigtige de her næringsstoffer er for hele vores kvindelighed og for vores cyklus. Og et sidste næringsstof, som jeg synes, vi bare lige skal touche, det ved jeg, det kan du sikkert snakke om i 100 år, men det har vi altså ikke. Det er omega-3, som jo er vigtigt for utroligt meget. Og der har vi jo igen hele det spørgsmål om, skal det være plantebaseret, skal det være skal det være animalsk, altså for fisk? Og hvad foretrækker du der?
Jamen, altså der, jeg elsker omega. Ja, og jeg skal nok prøve at gøre mig kort, det kan jeg ikke. hvis jeg skal bare sådan nail on it, så foretrækker jeg den animalske. Fordi den er omdannet til den fedtsyre, vi jo gerne vil have et eller andet sted.
DHA og EPA.
Ja, lige præcis. DHA og EPA. Og hvis den er plantebaseret, så hedder den ALA. Og så kræver den også en energitung proces i kroppen, før man får...
Og ud over energitung proces, så kræver den også mikronæringsstoffer, fordi de her enzymer, der skal omdanne alfa-linoleic acid og... linolensyre, de her vegetabilske former for omega-3, til den aktive form, som vi bruger ude i vores celler, EPA og DHA, så er det nogle enzymer, der katalyserer de her processer, og dem er der faktisk, de hedder delta 5 og delta 6, det er saturase. og de kan, der er evolutionært nogle mennesker, der ikke har særlig høj omdannelsesrate her, eller fuldstændig mangler de her enzymer. Og derfor så vil man have svært ved at udnytte vegetabilske former for omega-3. På nær selvfølgelig, der er lige algeolier, algeolie er den eneste vegetabilske form for EPA og DHA. Men den har altså lavere koncentration end dig i fisk.
Og det er jo lidt der, og det er jo derfor, jeg vil i et kosttilskud foretrække den animalske. Mm. Men jeg vil jo supplere det op med en masse god omega i min mad ellers, og have en rigtig lækker olivenolie.
Omega 9 er heller aldrig, kan man sige.
Nej, altså det, overhovedet ikke. Så derfor vil jeg nok tage en kombi, vil jeg næsten sige, af de to. Det, jeg synes, der kan være sådan lidt med omega-3, det er, at mange har en forestilling om, at det, hvis vi spiser tilstrækkeligt med fisk, men der skal man bare lige have øjnene op for, hvilken fisk man spiser.
Pangasius.
Nej, og hvorfra den ligesom kommer, og hvordan den er blevet opdrættet. Altså har den overhovedet, fordi fisken får jo i virkeligheden sin omega fra de her alger, som den så omdanner i kroppen og så videre. Ikke? Så derfor så er det jo vigtigt, at den har fået alger, ikke er opdrættet på majs eller et eller andet. Som
soja.
Ikke, ja, soja, som ikke indeholder sådan synderlig meget omega. Så derfor vil jeg lave en kobling her, vil jeg næsten sige, det vil vi jo med det hele, tror jeg. Yeah. Altså du og jeg, vi er jo suckers for god kvalitet, hvad enten det er morgenmad, frokost eller aftensmad, eller kosttilskud, eller hvad det er. Dessert.
Jeg tror godt, det er frokosttid.
Ja.
Men jeg synes, det er så fantastisk, det her med næringsstofferne, fordi at det er så let en måde at påvirke vores kvindelige biokemi.
Ja.
Altså vi har de her helt simple stoffer, som til med findes i ting, der smager godt og kan være fyldt med nydelse. Mm. Jeg nævner i flæng chokolade igen, østers. Og så har vi de her næringsstoffer nede i, der bare kan påvirke så mange processer på én gang. Som for eksempel 300 forskellige enzymatiske processer, der bare bliver påvirket af zink. Mm. Men det betyder jo også, at hvis vi så mangler bare en af de her næringsstoffer, så er der også bare 300 processer i kroppen, der ikke forløber, som de skal. Ja. Det er delen dyle med mange processer, der kan gå galt der, ikke? Ja. Men det er også så let at rette op på. Og det er jo helt fantastisk. Og det kan smage godt oven i købet. Mm. Så du synes, at det er helt fantastisk at tænke på?
Ja, jeg synes også, det er en sjov verden at være i.
Ja.
Og så bygge det op med alt det andet gode, man jo også kan gøre for sin kvindelige cyklus, som man jo bare kan lytte sig til.
Præcis. Ja, hos mig. Tusind tak, fordi du kom i dag, Tine.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Din tur. Nu har du fået en masse informationer om din cyklus, de symptomer, du kan opleve, og hvorfor en sund cyklus er vital for din kvindelige biokemi. Så nu vil jeg gerne invitere dig til at se på tegnene i din egen cyklus. Danner du nok progesteron? Er der ikke løsning hver måned? Prøv at føre en dagbog og notere de symptomer, du oplever, og se om du kan se en sammenhæng mellem de årsager, som vi har gennemgået i dag. Og glæd dig så til de kommende afsnit af podcasten, hvor vi skal se på flere af de faktorer, der påvirker din cyklus. Og har du en veninde eller kollega eller familiemedlem, som oplever cykliske gener eller symptomer, så send dem endelig linket til denne optagelse. Så kan I sammen gå på opdagelse i jeres biokemi. Tusinde tak, fordi du lyttede med. Husk at abonnere på Hormonella, så du ikke går glip af de næste mange afsnit. Og læg endelig en kommentar, hvis du synes, der er emner, vi skal tage op. Din feedback betyder alverden for os, så jeg vil være så taknemmelig for din anmeldelse, hvis du altså kunne lide podcasten. Og hvis ikke, så er det også bare helt okay. Vi høres ved i næste afsnit.